Вы на хвалях Радио Свобода. С вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скрынка 111» огляд листов наших слухачов. Беларусь, услед за Россией, все глубее опускается у вир экономичного кризиса. Со шматликими проявами этого кризиса шраговые беларусы сутыкаются на каждом кроку. Скорочаются заробки, все тяжее уладковаться на працу, згортваюць вытворчасць колішнія гіганты беларускай індустрыі. На гэтым тле даволі нечакана для многіх прагучалі заявы чарговы раз пераабранага на новы тэрмін прэзідэнта пра тое, што ні ў якіх кардынальных рэформах ён патрэбы не бачыць. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з лістоў на гэтую тэму. Наш слухач Алесь Паўлавец з Менску піша: «Я разумею, Александра Григоровича, кому охвота у 62 годы распочинать некие там реформы, ломать звыклый порядок, напруживаться, рызыковать, подставляться под удар. Куды больше приемно рухаться по звыклой колеине, ездить по свете с цікавыми, хоть и не надто потребными визитами, слухать на свой адрес лесливые промовы от послухмяных подначаленных, глядеть по придворных телеканалах только приемные новины». Думаю, не только я, и большасць усяго беларускага грамадства зразумее Александра Григоровича. Але при одной важной умове. Калі не только у яго, але и у іх, это значит во всех нас, лад життя застанецца ранейшим, до якого мы привыкли. А привыкли мы до заробку у 500 доляров и до пенсии у 250. И каб за нас усё вырашала администрация. Вось якая стабильность нам потребна. А яе ж няма. Уже который месяц и заробки, и пенсии у пералику на твердую валюту снижаются. У экономицы в огле робится неведомо что. Найбуйнейшие заводы, за якія улада так трымалася, выкидывают на улицу людей тысячами. Дык якая тут может быть супокоенность? Треба нечто робить, Александр Григорович. Отсидеться у кустах тут не отрымается. Написал у своем листе на свободу Олесь Павловец из Менску. Атрымаецца ці не атрымаецца, адседзецца пытанне спрэчнае, спадар Алесь. За мінулыя 22 гады прэзідэнт Лукашэнка перажыў нямала розных выпрабаванняў ды ўзрушэнняў. І нічога ўдалося неяк пераседзець без палітычных ды эканамічных рэформаў. Рана ці позна яму кожны раз шанцавала. Чарговы раз даражэла нафта, удавалася выбіць буйны расійскі крэдыт, распачыналася чарговая інтэграцыйная кампанія. Чаму не павінна пашанцаваць гэтым разам? А галоўнае, запас цярпення беларускага грамадства, як паказалі гэтыя 20-годзі, вельмі вялікі. Якія там 500 даляраў штомесяц? Для многіх ужо і 300 – недасягальная мара. І нічога, на вуліцу ніхто не выходзіць. Прынамсі, пакуль. Аўтар наступнага ліста, Ігнат Гавенскі з Полацку, пільна сочыць за тым, як цывілізаваны свет спрабуе абараніцца ад тэрарыстычных атак ісламскіх экстрэмістаў. Слухач піша: «Дзіўна, што на Захадзе так цацкаюцца з гэтымі ісламскімі радыкаламі ды экстрэмістамі. Злавілі вы два дзясяткі бандытаў, якія, напрыклад, рыхтавалі тэрарыстычныя акты. Пакажыце прылюдна па ўсіх тэлеканалах, што з імі будзе. Пасадзіце ў ваенна-транспартны самалёт, выдайце парашуты і скіньце над тэрыторыяй іхнай улюбёнай так званай ісламскай дзяржавы. Але гэта так, мае ўласныя фантазіі. Здагадваюся, што ліберальны свет палічыць гэта негуманным. Тады патрэбныя іншыя меры, якія цалкам упісваюцца ў заходнія стандарты. Скараціце сацыяльныя выплаты, перастаньце ўтрымліваць сумнеўных нелегальных мігрантаў за кошт законапаслухмяных грамадзянаў. Увядзіце для іх эрзац грамадзянства, якое б не давала выбарчага права. А інакш Еўропа проста захлынецца ад гэтай хвалі і не ў такой далёкай будучыні можа ператварыцца ў частку ісламскага свету. Европейцам гэта патрэбна», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігнат Гавенскі з Полацку. Скідваць мігрантаў ці экстрэмістаў з самалётаў, зразумела, ніхто не будзе, спадар Ігнат. А вось тое, што стаўленне еўрапейцаў да некантраляванай міграцыі становіцца больш жорсткім, відавочна. Адметнае сведчанне гэтага, хоць бы вынікі нядаўніх муніцыпальных выбараў у Францыі, ашаламляльна высокія лічбы ультраправых далі ўладам ясна зразумець, якіх крокаў у справе ўцекачоў чакае ад іх грамадства. Падобныя ж тэндэнцыі назіраюцца і ў іншых еўрапейскіх краінах, у тым ліку суседніх з Беларусю. Заўважныя змены адбываюцца і ў тых умовах, на якія могуць разлічваць уцекачы. Побыт у лагерах, куды трапляюць масавыя нелегальныя перасяленцы, цяпер мала нагадвае санаторый, як было яшчэ зусім нядаўна. Няма і ранейшага шчодрага фінансавання тых уцекачоў, якія не імкнуцца шукаць і знаходзіць працу. Дзякую всім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вами быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.